Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der igennem snart 3 år har været iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor en af de personer, der senere flyttede fast ind, er en tidligere systemadministrator hos firmaet Boss Allen Hamilton. En af de mange firmaer i såkaldt offentlig-privat partnerskab med NSA, National Security Agency, USA's største efterretningstjeneste. Den mand, der flyttede ind, han hed Edward Snowden, og den 5. juni sidste år, der begyndte det at flyde med afsløringer af verdensomspændende overvågning. Og vi har alle sammen lært nye ord som PRISM, Boundless Informant, X-Keyscore og her til sidst Squirky Dolphin, den knirkende delfin, et program, der scanner alle vores sociale netværk, gemmer vores kontakter og mails og beskeder, og som sender og gemmer det hele hos NSA. En af de journalister, som Edward Snowden har givet sine dokumenter til, det er Glenn Greenwald, og han har netop udgivet bogen No Place to Hide, på dansk oversat til Overvåget, og den er udgivet på Informationsforlag. Aflyttet i dag på en minikonference, arrangeret af netop Information, og her bliver vi som end resten af programmet. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Vi sidder nu her med Evan McGaskill, som er forsvarsovervågningskorrespondent fra The Guardian, og en af dem, der har arbejdet på den her sag. Evan McGaskill, could you briefly explain your role in this continuous reporting on the NSA revelations?
About almost a year ago, it was end of May, The Guardian, I was in The Guardian office in New York, and they asked me to go to Hong Kong the next day. So next day I went off to Hong Kong with Glenn Greenwald. He's an American journalist. He was on The Guardian at the time. He was based, he wrote about American national security, but he was based in Brazil. And with him was Laura Petraeus, a documentary filmmaker. And both had been in touch with Edward Snowden. So I joined them and went off to Hong Kong. At that point, we didn't know whether Snowden was for real or was some sort of crank or hoaxer.
Ewan McGaskill blev for omkring et år siden sendt til Hong Kong for sammen med Glenn Greenwald og Laura Poitras at finde ud af, om Edward Snowden bare var en bitter, tidligere ansat hos NSA, eller om der faktisk var noget om snakken. Men hvordan finder man egentlig ud af det?
So how do you establish that?
Well, it was, we interviewed him for hours about his life, and you get a sense of whether somebody's telling you lies or whether they're for real. At first, the story sounded so extraordinary. You know, he'd trained for the U.S. Special Forces, broke both his legs in training, so had to abandon that. He worked for the CIA in Geneva. He worked for the National Security Agency in Japan. He worked for the National Security Agency in Hawaii. And yet, he was so young. It seemed an extraordinary story, but eventually he convinced us. He produced lots of documentation in support. His driver's license, diplomatic passport, his CIA identification, you know, a mass of that, plus the leaked NSA documents. So by the end of it, we thought, this guy's for real.
You're an experienced reporter and been doing defense and stuff about surveillance for many years. How did what was your reaction when this guy suddenly surfaced?
My first reaction when the Guardian asked me to go to Hong Kong, I just took enough clothes for 2 days because I thought this guy's not for real. I can't believe there's a real spy sitting waiting for us in Hong Kong. It's just extraordinary for any journalist to receive that volume of leaked material. I just never anticipated that this would happen. It's probably the biggest leak in Western intelligence.
Det var helt ufatteligt at få overleveret materialer så massivt et omfang, som Snowden afleverede, siger McGaskill. Han opfatter i dag Snowden-dokumenterne som måske den største efterretningslæk i Vesten overhovedet. Og kilderne i forsvars- og efterretningsmiljøet har da også reageret derefter, fortæller han. Blandt andet var der noget med nogle harddiske.
You've been working with intelligence and defense for many years. How did your own sources, how did they respond to all this Edward Snowden leaks?
Well, the relationship between the Guardian and the intelligence services in Britain have been strained, to say the least. Even now, 1 year later, the British intelligence services say that we've done enormous damage, that their capability for monitoring terrorists has been seriously diminished as a result of the revelations about their methods and the techniques that they use. So they're not happy with us. You know, at one point, and there's still a criminal investigation underway into possible prosecution of the journalists involved. I don't think that will happen, but there are some in the intelligence agencies that would like revenge, would like retribution against the Guardian.
Now, you also had a concrete kind of retribution when you had some hard disks destroyed.
It came in lots of ways. There was initially there was a threat of injunction, legal action against the Guardian to stop us publishing any documents. Then there was this criminal investigation launched. The Guardian, the partner of Glenn Greenwald, David Miranda, was held for 9 hours at Heathrow Airport when he was in transit under the Terrorism Act. You know, and the intelligence services went into the Guardian offices and oversaw the destruction of all the computers that had been used for the documents or for writing stories. I mean, it was extraordinary. There's never been anything like that in British press history. And a lot of people don't realise that there are no documents in Britain anymore. We were told to get rid of them. We transferred them to the Guardian office in New York, thinking that the US constitutional rights of freedom of the press would apply. The British government said, no, you're still a British entity. So we had to get rid of the documents from our New York office. And all the documents are now being held in a room in the New York Times that they generously gave to the Guardian. So if a Guardian reporter wants to go through these documents, he has to go to the New York Times to do it.
Men hvad mener Ewan McAskill egentlig har ændret sig i mediebranchen efter Snowden? Jo, for det første er journalister blevet mere forsigtige.
As for journalists, as a result of Snowden, we've changed the way that we work. Before we were, you know, much more casual about Gmails, phone calls. Now there's very few journalists in the Guardian that doesn't use encrypted emails or encrypted chat, and we're very, very careful about saying anything important on the phone.
How did it change the way you work on The Guardian in general? Did it do anything to you?
I haven't been harassed. I mean, there was a worry the first time I went back to America that I'd be hauled before a grand jury, and the Guardian lawyers prepared me for that. But as it turns out, the Americans, every time I've come back, I've just sort of sailed through passport control. I haven't been pulled before a grand jury, and it's been fine. Coming back to Britain, I've just had sort of minor harassment for 6 months. Every time I turned up at passport control, I'd be pulled out of line and told to sit by the side for 15 or 20 minutes. And they would say, I'd say, well, why have you done this? And they'd say, your passport's been reported missing or stolen. And I'd say, well, the only person that would do that's me, and I haven't done it, so why have you done this? I eventually put in an official complaint 2 months ago, and it stopped.
McAskill er en del gange blevet stoppet i paskontrollen uden at få en god forklaring på, hvorfor. Det stoppede trods alt efter, han indgav en officiel klage, men til gengæld mener han generelt, at overvågningen er ved at vinde kampen mod journalister og whistleblower.
Some have called this the current state of affairs kind of an arms race between journalists and whistleblowers on one hand and government and surveillance agencies on the others. How do you see the struggle? Who's winning?
Well, the surveillance agencies have won. They're winning. There's no doubt about that. 20 years ago, their capability for mass surveillance has just exploded. Because of the use of Facebook and Gmail and Skype, that technological revolution is just a huge gift for the surveillance agencies. There's hardly anyone in Europe or the US that they can't listen in on. That's not been matched by any sort of political oversight or judicial oversight. So for the last 20 years, the intelligence agencies have been given this enormous capacity for surveillance, and we've let it happen. And although I'm glad that we're having a debate finally now, there's a debate about the privacy versus national security, but both the US government, the British government, and other governments in Europe, the changes they've proposed so far are purely cosmetic. They don't go anywhere near attempting to redress this imbalance.
Og hvad så med Danmark? Går der NSA-agenter rundt i vores lille andedam? Jo, hvis der gjorde, vil Magaskill og kollegerne sandsynligvis ikke skrive historien. De har nemlig aftalt med Snowden at holde sig til de bredere historier og ikke skrive noget, der kunne afsløre identiteten på enkelte agenter.
Denmark, it actually seems we are also going the wrong way, because we are currently pushing some of our internet governance underneath our own intelligence services, like the defense intelligence are currently the ones who are supposed to do oversight, which is a bit strange. Yeah. And that means I just can't help, since you are have been doing defense and surveillance stuff for many years, do you know anything about Denmark's role except from Nine Eyes?
I read all these documents for 6 months, and there are lots of countries and that are covered. The Five Eyes countries won't spy on one another. They've got other written agreements, but that doesn't apply to Nine Eyes or the 15 Eyes. So they could be spying on Denmark, and I can't remember a specific story about Denmark, but. And there was lots of the documents deal with operational details, and again, we haven't reported those either. We've stuck to broad constitutional issues. Snowden asked us not to report operational details that could create problems or disclose the identity of agents. So although there were lots of documents that would have been good news stories, we haven't reported them.
Some of the operational details could be like if let's say NSA had people walking around Denmark doing stuff with Danish agents or things like that.
Things like that. A lot of the ones I was thinking of, there's lots of documents dealing with Afghanistan and the extent to which American, British and international forces were listening in on the Taliban and others. It's that kind of operational detail that we've not reported.
With your specialty in reporting, you're not exactly a stranger to surveillance and defense way of thinking. But how did these Edward Snowden revelations, have they changed your own view of what is going on?
The Guardian isn't anti-spies. We recognise why you have to have spies involved in to counter terrorists and deal with paedophiles and criminal rings. It was just this 5% of mass surveillance, and we thought the intelligence services have gone too far.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Reiter, to all the people at the Grand Hotel.
Aflyttet er stadigvæk til konference på IT-universitetet i København. Emnet i dag, det er den nye bog af journalisten Glenn Greenwald, som handler om whistlebloweren Edward Snowden. Bogen den hedder Overvåget. Den findes på dansk og udgives netop i dag over hele verden. Men måske er det vigtigt for os alle, som vi lige ved lidt om, hvad det er, ham der Edward Snowden egentlig har afsløret. Her følger en lille forpustet liste. Sagen med Edward Snowden, den begynder i virkeligheden i maj 2012,
der kommer det frem, at det amerikanske justitsministerium, de har fået brugt en masse telefonnumre. De har fået brugt de numre, der havde ringet til 20 forskellige telefoner hos journalister, hos Associated Press, mellem april og maj 2012. De har simpelthen aflyttet 20 telefoner hos nogle journalister, og det, som man havde gjort i den forbindelse, det var fordi, at der var en terrorsag, der kørte, og så ville man gerne have indsigt i de her telefonnumre, og hvad de her journalister havde siddet og talt om. Og det kunne man altså ikke få på anviserne ved at aflytte det hele. Men det er relativt nyt, det der med, at man aflytter 20 telefoner ind i et stort firma som Associated Press. Og så havde de begået en fejl i den amerikanske regering. De havde nemlig lavet sådan en fuldstændig almindelig, banal aflytningsanmodning. Og det medførte så, at det kunne man kigge tilbage på og sige, at det var hårdt, det har I gjort, så det kunne man se rent juridisk. De kunne i virkeligheden have lavet et såkaldt national security letter, så var der ikke nogen, der havde opdaget, hvad de gjorde. Men det her, det gjorde allerede, så var befolkningen og journalisterne i USA, de var faktisk allerede rasende. Og da den 5. juni, der starter de her læk så fra Edward Snowden, de her ting, der kommer ud af ham. Det starter med det her Verizon-læk, som er Verizon er et amerikansk telefonselskab. Det viser, at det her læk viste, at USA, de logger lige så mange data om deres egen borgere, som den danske regering gør om os. Det er nemlig det, der hedder logningsbekendtgørelse her i Danmark. Logningsbekendtgørelsen, den blev under stor ståhej. Den blev indført i Danmark i 2007, eller kom til at køre fra 2007. Dengang, da reglerne blev indført, der regnede man med, at man ville registrere 15.000 oplysninger per borger per år. I 2008, der var man op på 82.000 oplysninger per borger. I 2012 var man op på 145.000 registreringer per borger. Og i 2013, der er vi oppe på et fuldstændig afsindigt tal informationer per borger. Det er nemlig det, der hedder 3,5 billiarder, så vidt jeg ved. Det vil sige 3.500 milliarder oplysninger om alle danskere. Hvis man regner det om, så er det cirka 1.500 oplysninger per borger per dag. Det er en oplysning per borger per minut. Det er det altså Danmark. Bare så I ved det, for det har altså været sådan hele tiden. Men det var altså det, som vi her i Danmark, der har vi som sagt, det er en del af det, der hedder logningsbekendtgørelsen. I USA, der fik de så det, der hedder Verizon, hvor man fortalte, at amerikanerne stort set gør det samme med deres egen borger. Og det havde de altså ikke været vant til, og de har ikke nogen logningsbekendtgørelse, så det havde de ikke forventet, at man gemte oplysninger om, hvem man ringer til, hvem man sms'er, hvor man er henne, mens man ringer. Men det fik man så pludselig at vide, og så blev der en frygtelig ballade derovre. Det næste, der skete, det var det, der hed Prism, som var et sort på hvidt bevis for at være sådan nogle paranoide neurotikere, som Julian Assange havde sagt før. Det var, at firmaer som Apple, Facebook, Google, Yahoo, Hotmail og alle de andre fine amerikanske firmaer, de samarbejder direkte med amerikanske efterretningstjenester. Så alle de der firmaer, de har senere benægtet det, ganske svagt, ganske vist. De har krævet at få lov til at tale noget mere om, hvad de udleverer data, men de her krav har ikke været absolut, og der er i øvrigt ikke sket noget som helst. Kort efter, der kørte Guardian videre med en liste over mulige mål for amerikanske cyberangreb, så kom det, der hed Boundless Informant, som også var et af de her overvågningssystemer. Og den 9. juni 2013, der kom manden selv frem, der begyndte han at fortælle om, hvad han egentlig var for en. Han havde hidtil holdt sig skjult, men mindst så nu, at der gik så mange rygter om, hvem han kunne være, om han måske var spion eller ude på noget andet, eller det måske var løgn det hele, og det var vigtigt, at han selv stod frem. Så det gjorde han i den sammenhæng der. 16. juni, der handler de her afsløringer om overvågning af alverdens ledere fra både NSA, altså det er NSA, der har overvåget dem, og Englands DCHQ har også overvåget de her ledere. 19. juni hedder det Project Chess. Alt, hvad du laver på Skype, det bliver overvåget, inklusive alt det, du siger, og alle de der videoer, der kommer igennem. 21. juni sidste år, der var det Tempora. Man fandt ud af, at USA og England sætter sig på selve kablerne, og de gemmer alt, der kommer over, i hvert fald gennem et stykke tid. 27. juni sidste år fik vi at vide, at NSA gemmer alle metadata om alle på hele internettet. Det program, der hedder Shell Trumpet. De gemte et af de tal, som kom frem i forbindelse med Edward Snowdens afsløringer, var, at der var 1.000 milliarder styk metadata, der blev gemt i december 2012. Det er kun på én måned. Den 29. juni der bliver der afsløret, at USA de spionerer mod ambassader, og de er også spioneret mod FN og mod EU. Det synes jeg egentlig ikke er vanvittigt interessant, men det er en af de ting, som, fordi det ved man godt, at det er jo spioner, det er sådan noget, de laver. Men dagen efter der bliver der afsløret, at NSA de overvågede 500 millioner dataforbindelser i Tyskland om måneden, og det blev tyskerne rigtig sure over. Der var frygtelig meget ballade dernede. Så kommer der noget mere omkring Brasilien og Frankrig, der ikke kan være særlig overrasket over, at de er blevet overvåget, men det er de altså blevet. Den 20. juli, der bliver det klart, at Tyskland har direkte samarbejde med NSA. Det kommer frem. Den 31. juli, der begynder man at få noget at vide om det, der hedder X-Key Score. X-Key Score, det er 500 server, der står verden over og gemmer alt, hvad vi foretager os på internettet, så det bagefter er søgbart for NSA og DCHQ. måske for Danmark, det er nogen, der har påstået, men man simpelthen kan sidde og lede direkte ned i nogle data. Den 1. august, der får Edward Snowden asyl. Det er i Rusland, hvor han jo altså stadigvæk sidder. 5. september sidste år, der bliver det klart, at NSA har mulvet op i krypteringsverdenen, og de aktivt har forsøgt at gøre krypteringen mindre god. 7. september, der bliver det klart, at alle smartphones er åbne for NSA. De kan tømmes for data på afstand. Man kan bruge dem som mikrofoner til at aflytte folk. 16. september får man at vide, at NSA også overvåger samtlige finansielle bevægelser i hele verden. Alt, hvad du køber, alle mulige bankbevægelser og det slags ting. 25. september viser et lækket papir, at NSA betragter alle, der udtaler sig om brug af droner, de modstandere og dermed mål, targets som det hedder. Det vil sige, alle, der har sagt noget om droner, de er targets. Alle, der har støttet Wikileaks økonomisk, de er også targets. Og alle, der bare har været inde på Wikileaks side, regnes for nogen, man er nødt til at overvåge ekstra godt. 26. september hører vi første gang om det, der hedder Loveint, som er, at der er nogle agenter, som ikke kunne holde nallerne fra at overvåge deres ekskærester. Man fandt kun 25-50 sager, og det er folk, der har meldt sig frivilligt og sagt, undskyld, vi kom til at gøre det, det var ikke med vilje. Man ved ikke, om der er rigtig mange andre, der har gjort det, men i hvert fald var der nogen, der meldte sig frivilligt. 28. september, der er der endnu en gang overvågning af sociale medier. Man laver kort over alle menneskers kontakter, og så gemmer man de her kort. 4. oktober finder man ud af, at det var NSA, som var ude at angribe Tor-netværket for at fange nogle terrorister, mener de så. Det er. Den 23. oktober, der finder man ud af, at Angela Merkels telefon bliver aflyttet af NSA. Hun er ikke den eneste, der er 35 ledere fra hele verden, der bliver aflyttet ifølge de her ting, som er kommet frem. Der har også været senere så har der været en masse ballade om noget, der hedder Squirky Dolphin, som er sådan et system, der overvåger alle sociale medier. Der har været Optic Nerve, som er et system, som, hvor man kan gå ind på Yahoo Videochat. Det er noget, som er blevet gjort for England. Der kan man så holde øje med, hvad folk de sidder og videochatter om. Det gav den engelske efterretningstjeneste GCHQ en række problemer, fordi at de kom til at sidde og se folk, der havde sex over webcams. Så det var ikke så smart for dem, og det var slet ikke smart, det blev opdaget. Og det var altså her i år, det blev opdaget. Her for en måneds tid siden kom så nogle af de sidste ting fra Edward Snowden, hvor han fortalte Europakommissionen, Europaparlamentet, om den såkaldte europæiske databasar, at man bytter data landene imellem. Nu prøver jeg at stoppe, tror jeg, med den der remse.
Even now, orders are being shouted into telephones, and men with guns will soon be on their way.
It's Chancellor.
And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there?
Yes, Hotel Foxtrot.
Vi er nu i gang med selve det officielle program på konferencen, den her minikonference om Edward Snowden, hvor der blandt andet vil blive taler fra de informationsjournalister, som har været med til at afsløre klima i den her COP15-skandale, som også handler om de her Snowden-afsløringer, altså der, hvor det viste sig, at NSA efter al sandsynlighed havde været inde og spionere på de deltagere, der var med til det, der hed COP15, som var et klimatopmøde i København. Der havde man altså gemt oplysninger om forskellige NGO'er og muligvis også danske politikere og fået fat i dem under hele den her klimakonference. Oplysninger, som var blevet brugt af den amerikanske administration til at skaffe sig nogle fordele sandsynligvis ved de her forhandlinger. Der var en vis politisk ballade omkring det, men det er ligesom dødt ud igen undervejs, men der er så senere været masser af andre afsløringer, der er kommet ud, både fra informationer fra andre danske medier. Det, som mange af os jo savner, det er jo, at der også var nogle hårde politiske reaktioner. Regeringspartierne i Danmark har konsekvent sagt, at der ikke finder ulovlig overvågning af danskerne sted, og det er jo et lidt kritisk udsagn, men nu starter det her. Jeg står sammen med Sebastian Gjerding, som er en af de journalister på Information, der har arbejdet med de her NSA-dokumenter, og så har du også været involveret og gået ud fra i udgivelsen af den her nye bog, du har i hvert fald læst den. Kan du fortælle mig lidt om, hvad det er, der er nyt i den her bog i forhold til det, der har været fremme indtil videre?
Men man kan sige, for alt overvejende, så udbygger de eksisterende viden, man har med nye eksempler, nye dokumenter, der understreger nogle ting, man måske havde anelsen om, og man har set ligesom fragmenter af andre steder, men noget, jeg først og fremmest fandt interessant, var blandt andet de tætte partnerskaber, som NSA indgår i med amerikanske firmaer. Altså, hvordan de udnytter, at de er en amerikansk tjeneste, og at amerikanske firmaer opererer rundt omkring på kloden. Og der, hvor det interessant er i forbindelse med de firmaer, som er i transportlaget, ser det ud som om, altså det vil sige teleselskaber eller folk, der ligesom transporterer nettrafik rundt omkring. Dem har man altid vidst, selvfølgelig, at når trafik kommer ud af en USA, så kan de ligesom opfange det der og give det videre til NSA via de her firmapartnerskaber. Men noget, som Greenwald skriver, som er ret spændende, synes jeg, er, at de også ligesom omdirigerer trafik rundt omkring i verden. Så altså, fordi de sidder på for eksempel centrale knudepunkter i Europa, eller leverer noget udstyr til det, eller noget fiber, eller et eller andet den stil, så hvis NSA siger det til dem, hey, det her trafik, det vil vi egentlig gerne have vores vej, hvor vi har et tab herover. Og så selvom at det ligesom er imod internettets grundidé, den skal altid gå den hurtigste rute, datapakker, så dirigerer man det lige en lille omvej for at NSA, altså traffic shaping, som man også kan kalde det. Og det synes jeg er vildt interessant. Og det, man kan også, der er også nogle nye detaljer om, hvordan de har gjort det med Skype, hvordan de har gjort det med Microsofts SkyDrive, og nogle måder, de har udnyttet Facebook. Ikke så meget alliancen med Facebook faktisk, mere at Facebook er dårligt programmeret.
Så er det nemmere at komme ind og tage fat i dataen for dem, uden at de egentlig har gjort noget aktivt for det selv.
Ja, præcis. Altså man kan sige, at NSA arbejder altid på flere niveauer. De arbejder på den juridiske vej ved at tvinge selskaberne til at give det. Det lykkes i mange tilfælde, men hvis det nu er besværligt, eller der er noget, de gerne vil have en meget bredere adgang til, end de lige kan få domstolen til, så vil de også gerne have andre måder at gøre det på. Så derfor så hacker de dem, eller også udnytter de svagheder i den måde, de gør det på, eller tapper dem via nogle kabeltapninger i England eller andet. Altså man kan sige, at NSA arbejder altid mange facetteret. De gider ikke at være afhængige af, at de lige får noget igennem et sted. Hvis de vil have dataen, eller hvis de ønsker en data, så skal de have den, og det er ligegyldigt, hvordan de får den.
En anden detalje, som jeg i hvert fald selv har lagt mærke til, det jeg fik læst igennem her på den relativt korte tid, der har været siden at blive udgivet i går, i forhold til hvor vi står nu, det var, at man åbenbart også har beskæftiget sig med at omprogrammere router. Altså det vil sige, at man har taget sådan noget hardware, som alt det der hardware, der er med i USA, altså sådan nogle netværksrouter, så har man puttet et eller andet stykke malware på, som betyder, at man kan komme ind og kigge i de her netværker, hvor det bliver installeret. Det er jo altså noget, man har beskyldt blandt andet Kina for at gøre.
Jamen det er ret vildt, at man udnytter. Igen, man udnytter hjemmebanefordelen, at mange af de her firmaer, som leverer centralt netværksudstyr amerikanske, og så opsnapper man simpelthen pakken, altså hvis nogen har et mål, de har, eller et eller andet knudepunkt, en central internet exchange i Frankfurt, eller et eller andet, som bestiller noget udstyr, så siger de, hups, det kan vi godt lige bruge, og så laver de simpelthen fysiske implants i dem. Og i modsætning til software implants eller andre ting, de ligesom angriber via hacking-metoder eller et eller andet, så er de her nærmest umuligt at opdage. Altså, medmindre du ved præcis, hvordan en Cisco router ser ud med alle detaljer og hvordan alle kort er konfigureret osv., hvad nærmest nok ingen ved, så kan du ikke opdage det her. Så det er nok den sikreste måde, de kan få kontrol over netværk rundt omkring. Altså ikke oplagte steder, hvor de har stærke samarbejdspartnere, men altså steder, hvor det normalt er svært for dem at lave en alliance med en udbyder eller et eller andet.
Alt det her, vi ved nu den her ballade har jo, altså overvågningsskandalen i verden har vel været i fuld flor siden juni sidste år. Der har været en helt lille historie her i Danmark også omkring den i blandt andet selv har lavet omkring COP15. Hvad mener du? Hvor står vi henne nu? Hvad skal der til, før vi ligesom kommer videre?
Jamen altså, nu synes jeg, vi er ved at, i hvert fald sådan fra nogle, skal man sige, hvis man samler alt det, der er skrevet, nu har man lidt en idé om, hvad det er for et system, som de har bygget op, og hvordan de bruger det, USA's centrale placering, og også historisk internets opbygning til deres egen, hvad skal man sige, efterretningsmæssige fordel. Noget af det, jeg synes, vi mangler, er at få sat navn på nogle af de selskaber, som har bidraget til det her. Altså, Greenwald sætter navn på et af dem, AT&T, men der er stadig en del, og det gør han med henvisning til Wall Street Journal. Der er ligesom stadig en del, der gemmer sig bag Blarney, Fairview, Oakstar, Stormbrew osv., så man ikke ved, hvad det er for nogle firmaer. Før man ved, hvad det er for nogle firmaer, som ligesom medvirker til den her internetovervågning, så kan man ikke rigtig forestille sig noget alternativ. Nogle andre ting, man mangler, er også nogle uklarheder om, hvilke krypteringsalgoritmer virker, hvilke ting er svækket osv. Altså generelt nogle forskellige detaljer, der gør det muligt for de folk, som har lavet internettet, til at skabe nogle alternativer for folk, der ønsker at komme udenom den her overvågning. Det synes jeg er et element. Det andet element er en mere, hvad skal man sige, moden politisk diskussion af det her. i de fleste parlamenter, bortset fra måske det tyske, synes jeg, det har været meget begrænset, hvad det har ført til. Det virker som om, at de fleste politikere ikke er rigtig interesseret i, hvad deres efterretningstjenester laver. På trods af, at der ligesom er kommet mange ret problematiske ting frem, så virker det som om, at det er noget, man ikke rigtig vil røre fra politisk side, og det synes jeg egentlig er en skam.
I Danmark siger man, at der foregår ikke ulovlig overvågning. Det er sådan det grundlæggende ord, som man konstant siger.
Ja, og det kan vi jo kun gætte på, hvad det betyder på, og det er jo det, vi prøver at finde ud af hele tiden.
Alt det her med Edward Snowden, har det fået dig til at ændre adfærd i forhold til den måde, du er på internettet?
Ja, det har det sådan set. Jeg har lært mig en del krypteringsprogrammer, og jeg er begyndt at bruge en del mere. Men jeg er stadig på sociale medier og forskellige ting, og jeg er jo ikke nogen... Altså, jeg beskytter den kommunikation, der er værd at beskytte, og anden form for kommunikation beskytter jeg ikke.
Mange tak skal du have. Sebastian Gjerding, information.
Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen.
Eight.
Welcome to Fight Club.
Seven.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
Six.
The second rule of Fight Club is,
five.
You do not talk about Fight Club.
Four.
You do not talk about Fight Club.
Three. Two.
You do not talk about Fight Club.
One. Zero.
Med på konferencen her på IT-universitetet var også Rasmus Kleis Nielsen fra Roskilde Universitet, som forsker i politisk kommunikation. Han har ikke tid til at tale med os, efter vi har travlt og skulle nå noget, men vi nåede faktisk lige at fange ham på en telefon. Her i telefonen der har jeg Rasmus Kleis Nielsen, som er forsker og underviser i politisk kommunikation og kampagneaktivitet ude ved Roskilde Universitet. Du har jo også fulgt med i den her Edward Snowden-ballade, som jo har kørt snart et år. Hvordan har danske medier forvaltet deres rolle i forhold til de her afsløringer, der er kommet af Edward Snowden?
Jeg synes egentlig, man har gjort meget ud af at dække det her på mange medier i Danmark. Men det er klart, at den store udfordring er jo, at når toppolitikerne ikke er interesseret i at tage den her diskussion, så bliver det svært at holde historien i live.
Så den dør simpelthen på grund af manglen på, hvad skal man sige, politisk backup, eller hvad man nu skal kalde det. Politikerne interesserer sig ikke for det, altså?
Nej, jeg synes ikke, den er død. Jeg synes ikke, den er død langt fra. Altså, den kører jo i flere af morgenaviserne. Den kører på B1, den kører hos dig, den kører i information. Men altså, det er klart, at de enkelte indslag bliver, altså, den måske har måske lidt mindre gennemslagskraft, end de har i nogle andre lande, fordi at både Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt har valgt at holde sig ude af denne diskussion, eller i hvert fald holde relativt lav profil. Og derfor har diskussionen i Danmark jo en helt anden karakter, end den har for eksempel i Tyskland, hvor Angela Merkel jo er altså en meget aktiv aktør i den her debat.
Altså nu er du forsker blandt andet det her i politisk kommunikation og sådan noget. Kan man dræbe en diskussion ved simpelthen at nægte at gå ind i den på den måde, som Lars Løkke og Helle Thorning-Schmidt har gjort?
Nej, altså som sagt, så synes jeg sådan set, at medierne og mange journalister gør et godt stykke arbejde med at sørge for, at borgerne har adgang til noget information omkring, hvad er det egentlig, der foregår rundt omkring i verden, og hvad for nogle ting har vi grund til at tro, der også foregår i Danmark. Så på den måde, så kan man jo ikke tige debatten ihjel. Men altså, det er klart, at hvis den debat skal kobles op på nogle politiske beslutninger, så alt andet lige, så forestiller det jo, at nogle af de vigtigste politiske aktører her i landet, at de ligesom tager den til sig og gør det til et emne, som de vil bruge noget energi på. Og der er det jo klart, at både regeringen og oppositionen i øjeblikket har nogle andre ting, der optager dem mere, og måske er slet ikke interesseret i at have den her diskussion.
Kunne det være noget med at gøre, at det er en diskussion, som i hvert fald til at begynde med ikke har været så relevant, skal man sige, for vælgerne, altså hvor vælgerne ligesom har sagt, at det vedkommer ikke rigtig meget, det er noget, der foregår i USA, og derfor så ignorerer politikerne det. Er det derfor?
Altså, jeg tror, det er en del af det, at de ikke er tvunget til det, i den forstand, at mange af de folk, som går op i den her debat, er nok nogen, som godt ved, hvem de vil stemme på, og dermed ikke er nogen, som politikerne behøver at være så optaget af. Jeg tror også, at der er måske en mindre kynisk udlægning af det, som er, at altså, både for de borgerlige og for Socialdemokraterne, der har vores forhold til USA jo været hjørnesten i dansk udenrigspolitik i 70 år. Og der er det vel ikke umuligt at forestille sig, at de er den overbevisning, at det er simpelthen er så vigtigt at fastholde et godt og funktionelt forhold til USA på alle niveauer, at så længe at det ikke virker som om, at der er et folkeligt oprør over det her, så er man ikke synderlig interesseret i at gå ind i den her diskussion. Altså, det er vel en på mange måder forståelig position at have.
Nu har vi haft den her Se og Hør og Net-skandale oveni. Hvordan har det påvirket den her overvågningsdebat set fra din stol?
Jamen, det er jo en rigtig god mulighed for mange journalister. For altså, det er selvfølgelig, at det er en fantastisk god historie i sig selv. Der er masser af drama, der er helte og skurke, og de har en blandet fortid alle sammen. Så det er jo en rigtig god historie. Det er selvfølgelig også en mulighed for at ligesom skabe en lidt bredere diskussion, fordi det vedrører de kendte af de kongelige, som kan nå ud til et bredere publikum af danskere, der måske ikke har fulgt så meget med i, hvad der bliver dækket i det her radioprogram, hvad der bliver dækket i harddisken, hvad der bliver skrevet information, og få en lidt bredere debat omkring, jamen, hvad er det egentlig for noget information, der er tilgængelig omkring os i forskellige systemer, hvad er det for nogle mennesker, der har adgang til den information, hvordan bliver den behandlet, hvad er sikkerhedsniveauet, og hvem kan få adgang til den, som måske ikke burde have adgang til den. På den måde ser jeg hørehistorien jo udover at være en rigtig god historie i sig selv, og en vigtig historie, en interessant historie i sig selv, jo også en mulighed for, at man kan brede den her debat lidt ud, og måske nå nogle flere mennesker.
Så bliver det konkret lige pludselig?
Ja, det bliver konkret, det bliver mere nærværende, det bliver mere dansk, som du selv sagde, ikke? Altså, at der har selvfølgelig været de her ting omkring COP15-topmødet, som har afført en del kontrovers, men igen er det jo interessant at bemærke, at det jo i højere grad har været udenlandske kilder, og så selvfølgelig Enhedslisten og til dels SF, der har drevet den her debat. Men altså, med al respekt igen, så er kongehuset nok noget, der interesserer flere danskere, end COP15-mødet er.
Den her debat om overvågning, og så skal man sige vores politikers manglende reaktion, eller det faktum, at de stort set ignorerer den her debat, hvordan påvirker det vores demokrati som sådan? Altså risikerer vi ikke at miste vores tillid til de her folkevalg, hvis de ikke vil svare på de her ting?
Altså igen, jeg køber ikke helt, at det her bliver sådan helt ignoreret, hverken af medier eller politikere. Der er jo politikere, der har taget det her op. Altså Carsten Lauritsen fra Venstre, og Pernille Skipper fra Enhedslisten, og folk fra os fra SF's side. Altså, så der foregår jo en diskussion. Mister vi tilliden, når toppolitikerne ikke tager den til sig? Altså jeg synes egentlig, det var ret interessant, at Politikken lavede en meningsmåling i efteråret, hvor der meget klart viste, at der er et stort flertal af danskere, der ikke for alvor køber de forklaringer, der kommer fra regeringens side om, at det her, det er ikke noget, man behøver at bekymre sig om. Men altså, det virker jo ikke som om, at det er noget, som selv hvis folk ikke køber den forklaring, det virker jo ikke som om, det er noget, der påvirker deres holdning specielt meget til sådan dagens politiske spørgsmål. Jeg kan godt være lidt, have nogle forbehold overfor sådan på lidt længere sigt, om ikke det her, det er endnu en manifestation af, at man på politisk hold gør nogle ting, som man mener er de rigtige, men ikke gør sig den lejlighed at prøve at forklare folk det, fordi det er for svært, at det på lang sigt kan skabe en kløft imellem sådan en indforstået politisk konsensus på Christiansborg om, hvad man laver der, og så hvordan befolkningen ser de her spørgsmål. Men altså, dag til dag, der kan jeg ikke se, at det her det er noget, der for alvor ordner ved vores folkestyre. Altså, der er det altså mere robust, end de så.
Så de prøver på, det er ligesom måske et spørgsmål om, at de siger, at vi har nogle, vi ved, hvad vi gør, fordi vi har måske en agenda, som måske er lidt hemmelig også i forhold til noget med vores efterretningstjenester, og den er det svært for os at indvige befolkningen i, så længe vi mener, vi har ret, så er det okay, så er der ikke nogen grund til at gøre noget videre ved det.
Jo, men altså, de fleste mennesker nok tager deres politiske beslutninger på baggrund af nogle andre ting end spørgsmål omkring overvågning og IT-sikkerhed, altså, og mere går op i, om en regering eller regeringsalternativ kan skabe arbejdspladser og sørge for en bæredygtig velfærdsstat og i øvrigt sådan afspejle de værdier, som folk nu går op i deres hverdag. Men altså, igen, vi har i en lang tradition i det her land for, at der foregår en del altså politik, både udenrigspolitik og også økonomisk politik, som bliver drevet af en elitekonsensus. Og så indimellem, så bliver det tydeligt, at kløften er blevet så stor, at man virkelig har et problem, ikke? Altså, der er EU et eksempel på det, men under den kolde krig har der jo været masser af sikkerhedspolitik, vores forhold omkring atomvåben og USA osv., som er blevet ført på den her måde, hvor man på Christiansborg mente, man havde en god sag. Man gjorde så bare ikke nogen lejlighed at forklare det til folk. Så i virkeligheden, så er spørgsmålet jo, om ikke toppolitikerne gør sig selv lidt en bjørnetjeneste. Ikke så meget folkestyret, men om de gør sig selv en bjørnetjeneste. Ved ikke at prøve at sætte ord på, hvorfor er det, at de faktisk mener, at selvom der er nogle bekymrende tendenser ved nogle af de her overvågningstiltag osv., at så er det måske lige i sidste ende noget, som vi godt kan være tjent med som borgere. Altså, det er en overbevisning, og det virker jo, som om de er den overbevisning, så kunne de jo prøve at se, om ikke de kunne forklare det til resten af befolkningen.
Det kunne lige så godt sige det lige ud. Men altså, hvad hedder det? Jeg tænkte bare lige her til sidst, vil jeg gerne lige spørge dig, hvordan, bare lige dig selv, altså da alle de her Edward Snowden afsløringer begynder at rulle, har det fået dig til at ændre adfærd, eller skal man sige, ændre dit eget syn på verden?
Nej, og det tror jeg sådan set er meget repræsentativt for både for sådan set, de folk, der følger med i de her debatter, men også for den store del af befolkningen, at altså, vi er meget pragmatiske og hverdagsnære, og vores vaner er ret fastsatte, Der er, føler ikke, at det er noget, der vedkommer os. Det har ikke ændret min adfærd overhovedet. Altså.
Mange tak skal du have, Rasmus Kleis Nielsen fra Roskilde Universitet, underviser i politisk kommunikation og kampagneaktivitet.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't why should you work for the NSA? The question is why shouldn't you?
Knowing the security and
jeg sidder sammen med Jens Elo Rytter, som er professor i forfatningsret på juridisk fakultet på Københavns Universitet. Du har været med i den her debat omkring NSA igennem længere tid, den her samling, og du har også tidligere stilfærdigt påpeget, at Danmark jo har sit eget NSA, FE som sådan. Hvor meget ligner de her to egentlig hinanden? Altså, er det nogen, vi skal være bekymret for?
Man kan i hvert fald påpege en meget, meget stor forskel til at starte med, og det er ressourcer. Forsvarets efterretningstjeneste har et budget omkring 650 millioner om året, sammenlignet med NSA, som har i omegnen 50-60 milliarder om året. Men når man kigger på, hvad for nogle beføjelser de har, så er der sådan set flere ligheder, end der er forskelle. Forsvarets efterretningstjeneste, det er også Danmarks spiontjeneste. De går også rundt og spionerer. Altså den der historie med NSA, der har aflyttet Angela Merkels telefon. Det ville ikke være nogen overraskelse, hvis Forsvarets efterretningstjeneste også går rundt og aflytter statsledere og andre. Så er der, kan man sige, det mere principielle, det er den der masseovervågning. Der har Forsvarets efterretningstjeneste faktisk også nogle ganske vide beføjelser. Godt nok er det så sådan, at de skal rette sig mod udlandet. Det er vores eksterne efterretningstjeneste, Forsvarets efterretningstjeneste. Men når de retter sig mod udlandet, så er der næsten frit slag med, hvad de kan indhente og opbevare oplysninger. Og fanger de nogle danske oplysninger, om jeg så må sige, i nettet, jamen så må de også godt tage dem med. Og så kan de så frit udveksle dem med politiets efterretningstjeneste. Så er der sågar, hvis vi tænker på, hvad de kan gøre over for danske statsborgere, så er der sågar mulighed for, under ekstraordinære forhold, at de også kan aflytte, så at sige os alle sammen, uden en retskendelse. Alt, hvad Forsvarets efterretningstjeneste gør, det er uden retskendelse.
De er faktisk også lige netop nu, der er man i gang med at forhandle et nyt lovforslag omkring Center for Cybersikkerhed, som det hedder så smukt, som også er temmelig omdiskuteret, hvor der i hvert fald, så vidt jeg kan se, så står der uden retskendelse 10 gange, så er lavet og kigge ned igennem. Altså det er meget omfattende beføjelser, de kommer til at få her. Ja.
Det er meget omfattende, og der er jo nogen, der råber op om grundlovsproblemer osv. Der er ikke nogen problemer med det i forhold til grundloven. Vores grundlov har en bestemmelse, som beskytter privatlivet, og der skal man som udgangspunkt indhente en retskendelse. Men der står sådan set klart i grundloven, at hvis en lov siger, at der ikke skal være nogen retskendelse, så er det bare sådan, det er. Så du kan sige, at du kan sådan set tømme grundlovens beskyttelse på den måde, du formulerer loven.
Er vi så ikke beskyttet mere, eller hvad er det?
Hvis vi skal søge en rigtig beskyttelse af vores privatliv i forhold til nogle af de her ting, vi taler om her, masseovervågning, så er det nok snarere de internationale menneskerettigheder. Altså, den europæiske menneskerettighedskonvention beskytter privatlivet på en meget mere intensiv måde, end vores egen grundlov gør. Det samme gør EU's charter om grundlæggende rettigheder. Og det er jo det, som EU-domstolen for nylig lagde til grund, da den sagde, at EU's logningsdirektiv faktisk var i strid med det her grundrettighedscharter, fordi det er en uproportional overvågning af borgerne, uden en konkret mistanke.
Der er så ikke sket noget så meget her i Danmark. Det er, hvad er det nu? 3 uger siden, man fik at vide det. Jeg ved, at Tyskland har valgt at reagere. I Sverige er der flere firmaer. Der har man holdt op med at håndhæve loven, det vil sige, at firmaerne de bruger ikke logningsbekendtgørelsen som sådan. I Danmark er der ikke rigtig sket så meget, den er sparket til hjørnet i Justitsministeriet.
Ja, Justitsministeriets folk skal lige undersøge og analysere grundigt på den her dom, som altså kom vel at mærke 8. april, så det er faktisk over en måned siden. Der er nemlig forskellige præmisser i dommen. Ikke? Der er også noget med, at der ikke er nok kontrol med de informationer, man indhenter, man logger. Og der er det faktisk sådan i Danmark, at hvis du skal have adgang til det her logningsregister, så skal du faktisk have en retskendelse. Så der er, kan man sige, vores system ganske godt. Men ellers er det en vidtgående adgang til at få fat i de her metadata, vi har givet. Så noget må der jo ske, men nu afventer vi altså Justitsministeriets vurdering.
Du har tidligere sagt i en kronik information, at det er paradoksalt, at Danmark, her i Danmark, der ved vi faktisk mere om NSA, som følger de her afsløringer fra Edward Snowden. Nogle af de ting, vi også har hørt om i dag i forbindelse med den her nye bog fra Glenn Greenwald, som er kommet ud. Vi ved mere om NSA, end vi ved om vores egen efterretningstjeneste. Hvad betyder det for den debat om overvågning, du kører her i Danmark?
Det betyder jo i et vist omfang, at vi kommer til at debattere i blinde. Altså, man skal allerhelst være en insider for at vide, hvordan tingene virkelig foregår i Danmark. Og der har vi jo næsten kun Hans-Jørgen Bonnichsen, som så ikke er fra Forsvarets Efterretningstjeneste, men fra Politiets Efterretningstjeneste, og hvor det er flere år siden, han faktisk har været aktiv. Det er jo ikke sådan, virker jo ikke som om, at danske efterretningsfolk har meget travlt med at gå og fortælle journalister og andre, hvordan det i virkeligheden foregår. Så det er lidt svært at få et billede af, og derfor er det også måske svært at få en kvalificeret offentlig debat. Vi kan kun læse, så at sige, lovgivning om, hvad de formelt må.
Det her med lovgivning med, hvad de formelt må, der har der været oppe i forbindelse med de her Snowden-afsløringer. Han blev for nylig afhørt af Europa, eller afhørt, han svarede på nogle spørgsmål, som Europaparlamentet havde stillet ham. Og der talte han om, at der var sådan en europæisk databasar, hvor man ligesom byttede data, altså aflyttede hinanden på tværs af landene, og så lod man tyskerne aflytte danskerne, og danskerne aflytte tyskerne, altså lavede masseovervågning mellem de her to lande, og så sendte man det hele til NSA, og så havde de to lande så ligesom adgang til de her ting. Hvis sådan noget foregår, er det så ulovligt rent forfatningsretten?
Det er jo en kætters tanke, ikke? At man på den måde gensidigt kan omgå hinandens retssystemer. Det er jo klart sådan, og sådan vil jeg sige, sådan vil jeg gætte på det i alle lande, også i Danmark, altså, at andre landes efterretningstjenester, de må ikke foretage overvågning på dansk grund. Så skulle det da være i hvert fald i samarbejde med danske myndigheder inden for rammerne af dansk lovgivning, men det er jo en uhyggelig tanke, at man kunne tænke sig netop en eller anden form for lokumsaftale, hvor man så at sige laver det beskidte arbejde for hinanden i hinandens lande. Den tanke vil jeg helst ikke tænke til ende, men det er da ikke første gang, jeg har hørt den luftet. Men jeg kan ikke dokumentere, at det faktisk foregår.
Så der har været taget op. Jeg ved faktisk, at tyskerne har tænkt sig at tage den op nu, efter han kom med de her ting. Der vil de tage den op i deres parlament, og de vil gerne tale med ham igen, og simpelthen afhøre ham på en eller anden vis, for at få flere detaljer med. Den har også været nævnt nogle gange i det danske folketing. Mm. En anden ting, der har været nævnt i det danske folketing af flere omgange, det har været balladen omkring amerikanske firmaer, som sidder på, hvad skal man sige, sensitive danske data. Det er blandt andet sådan nogle som Computer Science Corporation, CSC, det er KMD, og det er Nets, og sådan nogle af de her firmaer, som jo principielt kan være underlagt amerikansk lovgivning. Hvordan tror du, det er noget, vi kommer til at debattere i den her sammenhæng?
Det vil jeg da håbe, fordi der er jo måske netop noget, hvor vi kan gøre noget. Altså, jeg forestiller mig da, at det her det er så en eller anden form for kontrakt, hvor nogle virksomheder så får de her data til at opbevare osv. At man så kunne sige, jamen, hvis vi ikke kan være helt tryg med, hvad der foregår med vores data, hvis vi lægger dem uden for vores egen jurisdiktion, så at sige, så skal vi måske hellere holde den inden for vores egen jurisdiktion. Og det ved jeg, det er også linjen nu i EU, altså at man skal sørge for, at de her clouds og så videre, hvor man lægger de her følsomme data ud, at de bliver inden for EU's område, fordi ellers mister vi jo reelt kontrollen med, hvordan de bliver overvåget.
I Danmark har vi jo lige solgt net, for eksempel.
Ja, netop.
Det har vi, og CSC sidder på stort set alt vigtig information omkring danskerne. Der er ikke nogen, der har gjort nogen som helst anskyld til at gøre noget ved det. Man kan jo nogle gange, nu skal jeg så rulle med på dagens almindelige paranoide tankegange, så kan man sige, at Danmark er jo virkelig en utroligt NSA-kompatibel land.
Ja, det har du ret i, og i det hele taget er vores moderne digitale verden jo utrolig overvågningskompatibel, og i særdeleshed NSA-overvågningskompatibel, altså som vi også har hørt meget om på dagens konference, så er USA jo på en eller anden måde knudepunktet for al moderne telekommunikation, og derfor har de utrolig fremragende muligheder, hvis de vil, for at overvåge. Og det er også derfor, jeg mener, det her det er ikke et problem, der kan løses nationalt. Det er sådan set et problem, eller en problemstilling, man må tage stilling til internationalt. Måske skulle man overveje en anden form for international regulering. Men lurer mig, om ikke også den kunne risikere at blive noget, der står på et papir, fordi man ved jo aldrig rigtigt, hvad de forskellige landes efterretningstjenester så i virkeligheden gør nedenunder. Det er jo problemet med hele det her område, at det er jo nok til evig tid vil være et område, der henligger en lille smule i det dunkle.
Nu er vi så siddet her i dag til sådan en minikonference og hørt lidt forskelligt frem og tilbage. Tror du, der kommer, altså,
kommer vi til at ændre adfærd? Kommer der til at ske noget på baggrund af de ting, som Edward Snowden er kommet ud med? Eller bliver det bare en lille krusning på overfladen, og så fortsætter vi som om mindset er hent?
Det er meget svært at spå om fremtiden, men jeg synes allerede, at man kan læse sig til rundt omkring, også høre i dag, at der faktisk bliver ændret adfærd. Altså eksempelvis begynder folk, firmaer, myndigheder osv., privatpersoner, journalister, i højere grad at kryptere forskellige filer og forskellige meddelelser for at undgå, at andre lytter med. Og jeg har også hørt og læst, at mundtligheden, den mundtlige samtale vinder større indpas igen, fordi det efterhånden næsten er blevet den sikreste kommunikationsform mellem mennesker.
Hvad med dig selv? Du gav et eksempel derinde, der sagde, der gav du et billede på, hvad privatliv er for dig.
Ja, altså den opfattelse, vi har haft et privatliv i flere hundrede år i vores del af verden, altså at det også er retten til at være i fred, den synes jeg faktisk også personligt, at jeg kan identificere mig meget med. Og jeg har da også overvejet nogle gange, når jeg sad og skrev noget en lille smule privat med nogle personer, ubehageligheden ved den blotte mulighed af, at der kunne være nogen, der potentielt var i stand til at læse med. Jeg forestiller mig ikke, jeg er ikke så narcissistisk, jeg tror, at nogen synes, jeg er interessant nok til det. Men blot det, at der er nogen, der er i stand til det, synes jeg faktisk er et indgreb i mit privatliv.
Du gav et billede på, hvornår du selv føler dig privat.
Jamen, jeg synes, at når man selv vælger at gå et privat sted hen, og det kan være fuldstændig uskyldigt, som jeg sagde, altså gå en tur med sin hund, lægge sin mobiltelefon derhjemme, og så være et sted og vide, nu er der ingen, der kan nå mig, nu er det kun den friske luft, der blæser, og de grønne trækroner. Det synes jeg er en meget, meget stor værdi, som vi skal værne om.
Er vi gode nok til det her i landet? Så tænker nogle gange på, inden man får set sig om, så er det et spørgsmål om, der overhovedet findes en mark, du kan være i fred på, eller et spørgsmål om tid før. Det vil blive lettere mistænkeligt, hvis din telefon er slukket og væk fra dig.
Altså det er jo et meget, meget store spørgsmål der, fordi altså, historien siger jo, at når du har teknologier, så vil de også blive brugt. Mennesket er jo generelt ikke god til at sige, at vi kan noget, men vi vil ikke gøre det. Det gælder også inden for sådan noget som genmanipulation osv. Og jeg er lidt bange for, at det samme gør sig gældende i forhold til overvågning. Når mulighederne er der, så vil de også blive brugt. Men man har lov at håbe.
Mange tak til Jens Olo Elo Rytter fra Juridisk Fakultet på Københavns Universitet.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing, seeing, and that, and that.
Aflyttet er ved at være forbi for i dag. Producer var Esben Skovbo. Jeg hedder Anders Kjærhulf. Vi har i dag været til konference, eller minikonference, som det hedder, på IT-universitetet i København. Emnet det har været den nye bog om Edward Snowden, der er skrevet af journalisten Glenn Greenwald. Bogen den hedder Overvåget, og den er altså også på dansk. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Hver af os har et lille rum i et uendeligt stort hus. Nogle af os kan se hinanden, og ovenover det hele er der en lille hemmelig etage, som nogen nu har lavet en meget smal trappe op til. Vi er endnu ikke trådt ind på gulvet, men står stadig der og vipper på fødderne på øverste trin, blændet af lyset og larmen. Og det eneste, vi egentlig har lyst til, er at lukke døren igen. Men nu ved den ikke. Den binder. Og midt i det hele, der går alle dørene op. Vinduer falder ud, og der er slet ikke flere etager. Kun drømmen om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.